ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
E colocaremos as balanças da justiça no dia do juízo, de forma que nenhuma alma seja injustiçada em absolutamente nada. E mesmo que haja algo do peso de um grão de mostarda, nós o apresentaremos. E somos suficientes como ajustadores de contas.